You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ካብቶም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ትሕቲ ፍርቂ ጥራይ ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ። ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ናይ ከፊል ግዜ ወይ ፓርታይም ወይ እውን ናይ ግዜያዊ ወይ ካዥዋል ስራሕ እናዓዘዘ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን መሃዝነትን ተዓፃፃፍነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፓትሪክ ኮመርፎርድ ካታፑለት ፒፕል ዝበሃል ትካል ምስልጣን ክእለት ንክኢላታት ስደተኛታትን ናይ ወፃኢ ተምሃሮን ስራሕ ዘካይድ እዩ። ኣብ 58 ዓመት ዕድሚኡ ናይ ገዛ ርእሱ ቢዝነስ ይውንን ኣብ ርእሲኡ ድማ ምስ ካልእ ኩባንያ ኮንትራክተር ኮይኑ ይሰርሕ። እዚ ንልዕሊ 50 ዕድሚኦም ሰባት ልሙድ ናይ ስራሕ ኣገባብ ኮይኑ ዘሎ እዩ።
What it means to me is some increased flexibility and some diversity of work, but it also means a lot of administration work. It also means
እዚ ማለት ንዓይ ተወሳኺ ምትዕፅጻፍን ዝተፈለየ ስራሕ ምስራሕን ማለት እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ናይ ምሕደራ ስራሕ ዝደሊ ማለት ድማ እዩ። እዚ ማለት እውን ንኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ኩሉ ምዃን ማለት እውን እዩ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ስራሕ ዘይብልካ ምዃን እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ስራሕ ብስሩዕ ኣይመፃንን እዩ። እንተኾነ መዓስ ይሰርሕን ክንደይ ስራሕ እሰርሕን ዝኽእሎ ስራሕ ክሰርሕን ዓብ ተዓፃፃፍነት ይህበኒ። እቲ ዝበለፀ ነገር ግና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕ ምስራሕ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝምድና ምፍጣር እዩ። ዋላ ዓማዊል እንተኾኑ ኣብ መወዳእትኡ ግና ኣስራሕተ እዮም። ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ስራሕ ማለት ማናጀር ኮይኑ ተሓጋጋዚ ኣብ ዝነበሮ እዋን ሕጅን እቲ ፍልሊ ዓብዪ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣውስትራልያን ቢዝነስ ናምበር ወይ ኤቢኤን ሃልይዎ ብስሩዕ ናይ ዝሰርሖ ኢንቮይስ እናሰደደ ንዓማዊሉ የኽፍሎም። ሂማን ራይት ኮሚሽን ሪፖርት ከም ዘመልክቶ ዳርጋ 3 ካብ 5 ስራሕ ዝደልዩ ዓበይቲ ናይ ዕድመ ኣድልዎ ይወርዶም። ፓትሪክ ኮምፎርድ ከም ዝሓስቦ ነቶም ብዕድመ ዝዓብዪ ሰባት መጻኢ ናይ ስራሕ ዕድሎም ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ኣብ ምስራሕ እዩ ክኸውን። ናይ ከፊላዊ ግዜ ስራሕ ወይ ፓርታይም እውን ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።
Employers generally, if they're investing in a person, they want to have the benefit of that person on a full-time basis in a general sense.
ኣስራሕቲ ብሓፈሻ ኣብ ሓደ ሰብ ከወፍሩ ከለዉ ነቲ ሰብ ብናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ሂቦም ብምሉእ ዓቕሙ ክጥቀምሉ እዮም ዝደልዩ። በቲ ሓደ ገጽ ናይቲ ሳንቲም ድማ ገለ ኣስራሕቲ ቁሩብ ሰዓታት ዝወስድ ስራሕ ጥራይ ይህልዎም እሞ ናይ ከፊላዊ ሰዓት ስራሕ ዝሰርሕ ክረኽቡ ይጽገሙ። ኣብዚ ዘመናዊ እዋን ሓደ ዓይነት ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ብብዙሕ መገዲ ኣታዊ ምርካብ ዝሓስብ ብዙሕ ኣይትረክብን ኢኻ። ባሲል ላብሩይ ኣብ ዘ ናሽናል ሲኒየር ፋይናንሽል ኢንፎርሜሽን ዴስክ ላዕለዋይ ኦፊሰር እዩ። ኣብዚ እዋን ብዙሓት ዓበይቲ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ርእሶም ኤቢኤን እናወነኑ ዝተፈላለዩ ናይ ከፊላዊ ግዜ ስራሕ ኣማራፂታት የናዲ ኣለዉ።
In the situation where they more or less are becoming self-employed, they usually have to have an ABN and things like
that. ካብኣቶም ገዛ ርእሶም እናቆፀሩ ይኸዱ ኣለዉ። መብዛሕትኡ እዋን ኤቢኤን ኣለዎም። በዚ መገዲ ድማ ከም ኮንትራክተር ኮይኖም ይሰርሑ። ድሮ ጥሮታኹም ምውሳድ ጀሚርኩም እንተኾንኩም ብመሰረት ስምምዕ ወርክ ቦናስ ስኪም ትወስድዎ ጥሮታ ከይተጠንከፈ ኣብ ከክልተ ሰሙን ክሳብ $250 ኣታዊ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ገደብ ካብ ዝመፅእ ዓመታት ሒዙ ኣብ ነብሲ ወከፍ ክልተ ሰሙን ናብ $300 ክብል እዩ።
Someone might set up a business mowing other people's lawn and they're fit 67-year-old or
ስለዚ ገለ ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ገደና ናይ ምዕጻድ ቢዝነስ ክጅምር ይኽእል እዩ። ነዚ ዝስራሕ ንምስራሕ ክሳብ ወዲ 67 ዓመት ኪኒኡን ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም። ገለ ሰባት ብዙሕ ሰዓታት ምስራሕ ነቲ ካብ መንግስቲ ዝወስድዎ ኣበል ከይትንክፎ ብምስጋእ ከይሰርሑ ነቲ ኣበል ክፅበዩ ይመርፅ እዮም። እንተኾነ ኣውስትራልያውያን ነዊሕ ዕድመን ጥዑይ ህወትን ኣብ ዝመርሕሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ተወሳኺ ኣተዋዊ ክረኽቡ ላብሩይ የተባብዕ።
If you can get work and you are happy to work, make the most of it. Get the best disposable income you can.
ስራሕ ረኺብካ ክትሰርሕ ሕጉስ እንተኾንካ ክትጥቀመሉ ኣለካ። ዋላ ነቲ ናይ ጥሮታ ኣበልካ ይተንክፎ ተወሳኺ ተህልኮ ገንዘብ ክህልወካ እዩ። ምክንያቱ ስራሕ እንተልካ ኣታዊ ረኺብካ ነቲ ናይ ጥሮታ ኣበልካ እንተተንኪፎ ሕጂ እውን ካብቲ ካብ ጥሮታ እትረኽቦ ሙሉእ ኣታዊ ተወሳኺ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ። ቶኒ ክሮስቢ ኣሶሴትድ ካሪር ማነጅመንት ኣውስትራልያ ዝበሃል ናይ ምምሕዳር ምኽሪ ማናጀር እዩ። ዓበይቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ዓለም ንኽሳተፉ ብምባል ነቲ ናይ ከፊላዊ ግዜ ስራሕ ክዕቅቦ ናይ ምድላይ ኣጋውላ ኣለዎም ድማ ይብል ክሮስቢ። ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት እቶም መንእሰያት ዘይገብርዎ ናይ ስራሕ ሓላፍነታት ኣለዎም። ንኣብነት ንኣረጋውያን ምንባይ፣ ንደቂ ደቆም ምእላይ። ስለዚ ናይ ከፊል ግዜ ስራሕ ምስራሕ ንዓበይቲ ሰባት ምኽንያታት ኣለዎም። ኣብዚ እዋን ድማ ልሙድ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እዩ። ናይ 2015 ኢንተርጀነሬሽናል ሪፖርት ከምዚ ትንብዮ፣ ኣብዚ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ኣውስትራልያውያን ብዕፅፊ ክዓቢ እዩ። ፅላት ጥዕና ድማ ብኡ መጠን ሰራሕተኛታት ብብዝሒ ክጠልብ እዩ።
I wouldn't go much beyond the health sector because it's so large and there is so much demand. So, I could look at hospitality.
ካብ ፅላት ጥዕና ወፃኢ ክሓስብ ኣይክእልን እየ፣ ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ብኡ መጠን እቲ ጠለብ ድማ ዓብዪ እዩ። ከም ኣብ ምእላይ ዝበሉ ስራሓት ተደለይቲ ኮይኖም ኣብ ጥዕና ካልኦት ዕድላት እውን ኣለዉ። ብዙሕ ዕድላት ኣሎ፣ ብፍላይ ብዕድመ ዝበሰሉ ንካልኦት ሰባት ናይ ምድንጋጥ ስምዒት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ጠለብ ኣለዎም። ንዓበይቲ ሰባት ዕድመ እቲ ቀንዲ ከልካሊ ንስራሕ ከይቁፀሩ እዩ። እንተኾነ ኣብ ወፃኢ ናይ ክእለት ተመክሮ እንተሊኳን ቋንቋ እንግሊዝ ከም ካልኣይ ቋንቋ ከንቲ ኮይኑ ስራሕ ንምርካብ ተወሳኺ ብድሆ እዩ። ወዲ 53 ዓመት ዑስማን ቡቲ ከም ናይ ማርኬቲንግ ኤግዜክቲቭ ኮይኑ ኣብ ኢራቅ ንብዙሕ ዓመታት ምስ ሰርሐ እዩ። ኣብ 2015 ናብ ኣውስትራልያ መፅኡ።
It's very difficult to find a job when you are over 50. I don't blame the people who are not hiring the people who's over 50 because when I got a factory or
ዕድሜኻ ልዕሊ 50 እንተኮይኑ ስራሕ ክትረክብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ነቶም ልዕሊ 50 ዓመት ዕድሜኦም ስራሕ ክቆፅሩ ዘይደልዩ ኣስራሕቲ ኣይወቕሶምን እየ፣ ምክንያቱ ናብ ፋብሪካታት እንተኸይድካ መንእሰያት እዮም ዝድለዩ፣ ምክንያቱ ሓይሊ ዝደሊ ስራሕ እዩ። ንሳቶም ድማ ሓይሊ ኣለዎም።
achieving something
ኣብ ኣመስ ኣውስትራልያ ብምምሃርን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ናይ ወለንታ ስራሕ ብምስራሕን ናይ ዑስማን ክሰርሐ ዝብል ኒሕቶ ሓዊስዎ ብመገዲ ኣመስ ኣቢሉ ክልተ ናይ ካዥዋል ስራሕ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ። ዘ ሰንተር ፎር ፊቸር ዎርክ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት መሰል ዘለዎ ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ዝሰርሑ ኣውስትራልያውያን ትሕቲ ፍርቂ ካብቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም። ዑስማን ካብቲ ክልተ ናይ ካዥዋል ስራሕ ዝሰርሑ ኣብ ሰሙን ብውሕዱ ካብ 6 ክሳብ 9 ሰዓታት ስራሕ እናሰርሐ ናይ ኮሚኒቲ ደቨሎፕመንት ዲፕሎማ ይመሃር ኣሎ። እዚ ትምህርቱ ናብ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ከሰጋግሮ ብምሕሳብ ከም መገዲ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ። ስራሕ እንተዘይረኺብካ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክትነብር ከቢድ እዩ። ቆልዑ ኣለውኒ፣ ስድራ ኣለውኒ፣ ዝኽፈል ቢል ኣለኒ። ገለ ነገር እንተደሊኻ ክትከዶ ኣለካ። ገለ ነገር ክገብር ከም ዘለኒ ይፈልጥ እየ፣ መዓስ ከም ዝኾነ ግን ኣይፈልጥን። ክልተ ናይ ብኸፊል ግዜ ስራሕ እንተልዩካ ኣብ መፃኢ ድማ ሰራሕተኛ ክቆፅሩ እንተደልዮም ድልው ትኸውን እሞ ይወስኻ ድማ። ናይ ኣመስ ካሪር ፓዝወይ ኣድቫይዘር ድሩ ቪክሪ ከም ዝብሎ ዓበይቲ ስደተኛታት ከይሰርሑ ዕድመ ዕንቅፋት ክኸውን የብሉን። ንካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዕድሚኦም ንዝቆፅሩ ኣስራሕቲ መንግስቲ ንመተባብዒ ኢሉ ናይ 10,000 ፋይናንሳዊ መበገሲ ኣብ ትሕቲ ሪስታርት ስኪም ሰሊዑ ኣሎ። እዚ ናይ ዘ ሪስታርት ስኪም ነቶም ብሕፅረት ባጀት ዝሳቀዩ ንኣሽቱ ቢዝነሳት ሰሓቢ እንተኾነ እኳ ቪክሪ ከምትብሎ ግና እቲ ኣትኩሮ ክግበረሉ ዝግባእ ኣብቲ ስራሕ እንታይ ከተበርክት ከም ትኽእል ምሕሳብ እዩ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.